Vasarās skolās tradicionāli skolēnu vietā darbojas celtnieki. Remontdarbi gan nereti ievelks arī mācību gada sākumā, vai arī beidzas dažas dienas pirms telpās jau dodas skolēni. Latvijas ārstu biedrība paziņojumā aicina vecākus pagarināt bērniem brīvlaiku, lai neriskētu ar astmas vai alerģiju veidošanos dažādu krāsu un laku izdalītu ķīmiju dēļ. Rīgā pēc mācību gada sākuma remontdarbi turpināsies vismaz 7 mācību iestādēs. Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs gan uzsver, ārstu biedrības paziņojums nav pamatots.
Tas ir absolūtais populizms. Latvija jau sen ir Eiropas Savienība, un Eiropas Savienība obligāta standarte un visam krāsam vajadzētu aiziet certifikāciju, ja? Un viņš šīs krāsas lieto. Ja viņi domā, ja kaut kas ņem no savas garāžas kaut kādu vecu no padomju laikiem meļu krāsu un krāsa viņai ciena skolā, nu, tas nekad nebija un arī nebūs.
Burovs uzsver, ka būvdarbiem ir arī savs tehnoloģiskais process, un pātrināt tos nevar. Turklāt šogad remonti sākti vēlāk pēc skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Tikmēr Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste Ieva Cīrule norāda, ka svaigi remontētās telpās bērniem var rasties veselības problēmas.
Bīstamība pastāv, jo ja nu, patās ir taisīs remonts vēl trakāk, ja tas notiek un tagad ierodās skolā bērni, ne tikai bērniem, arī skolotājiem, pieaugušajiem, ir veselības problēmas var rasties no tām ķīmiskajām vielām, kas izdalās no krāsām, lakām, dažādiem būvmateriāliem, kas tiek izmantoti remonta laikā. Minimālais ir vajadzīgs vismaz vienu nedēļu, lai tas gaiss nu, būtu apmainījies un nu, daudz maz optimāli mēnesis pēc remonta, kad tās telpas tiktu intensīvi izmantotas un tur skolēni sēdētu un mācītos.
Kā stāsta daktere Cīrule, ķīmiskās vielas var kairināt cilvēka ādu, gļotādas, elpceļus, kā arī izsaukt sliktu dūšu, galvasāpes un iedarboties uz prāta spējām. Tāpat atrašanās svaigi remontētās klasēs var izsaukt alerģiskas reakcijas, un katru gadu ar šādām kaitēm bērnu slimnīcā pacienti nāk tieši septembrī, turpina Cīrule.
Diemžēl parasti tas ir tā, paiet pirmā nedēļā vēl tā, un tad ar otro nedēļu mums nāk ar uzliesmojumiem, pārsinājumiem. Tieši tā, šo remontu seku bērni.
Tas nozīmē, 2. septembra nedēļā visdrīzāk jūs varat sagaidīt.
Vienmēr mums ir vairāk arī pacienti, jo tieši tā arī tas ir bijis. Tas ir diezgan klasiski un parasti tā arī.
Remontdarbi skolās turpinās arī ārpus Rīgas. Intensīvs darbs notiek Bauskas valsts ģimnāzijā, lai gan pārsvarā ir palikuši fasādes darbi. Bauskas novada domas priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks stāsta, ka ārstu biedrības paziņojums liks nākamgad remontdarbus plānot savlaicīgāk.
Šis ārstu biedrības paziņojums arī nu, lika aizdomāties arī, par ko iepriekš faktiski nu, tā īpaši netika arī domāts. Bet nākotnē ir pie šī ir tipi nobietnāk, ir jādomā, lai tātad remontdarbi beigtos kādas 2 nedēļas pirms skolas sākuma.
Bērnu slimnīcas ārsti iesaka svaigi remontētās telpas pēc iespējas vairāk veidināt. Māris Klūga, Latvijas Radio.